амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хിവэр л. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Байгаль дэлхийн хосгүй эмхцэгц гоо үзэсгэл нь хамгийн дээд нэгний оршин байгааг батлах хангалттай нотлогоо мөн үү? Энэ асуултаар би өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Тэгэхээр ертөнцийн бүтээгч тэр нэгэн энэ бүхнийг тодорхой зорилготой бүтээсэн байх ёстой гэдгийг бид өмнөх дугаартаа ярилцсан. Гэтэл бидэнд юу юунаас илүү чухал байгаа нэг зүйл нь тийм нэгэн оршин бүг батлах шууд нотлогоо. Өөрөөр хэлбэл тэр хамгийн дээд нэгэн ямар нэг арга замаар өөрийгөө бодол санаагаа бидэнд илчилсэн нүдэн тарагдаж гарт барагдах шинжлэх ухааны үндслэлтэй нотлохол хэрэгтэй. Та санаж байгаа бол бид ярилцж байгаа тийм зүйл байгаа гэсэн нэг дүгнэлтэнд хүрсэндээ хүн төрөлхтний түүхэнд нэгэн онцгой цаг үе байсан нь манай эриний нэгдүгээр зам. Хамгийн дээд нэгэн оршин байгаа төдийгүй тэр өөрийн бодол санаагаа хүн төрөлхтөнд илэрхийлж байна гэдгийг тэр үед болсон үйл явдлууд хэсэг бүлэг хүмүүс бидэнд ятган хэлдэг. Мэтэж нэгдүгээр зуунд болсон тэдгэр үйл явдлууд нь үнэхэр болж өнгөрсөн жинхэнэ түүх юм. Дэлхийн номын санд зүй ёсоор дээгүр байр эзэлдэг энэ номын түүх нь маргашгүй үнэн бодтой юм. Мэдээж бидний даван туулах ёстой нэг бэрхшээл бол Библийн номын талаарх буруу хэвшсэн ойлголт. Бид энийг ёс уламжлалын шашны үе өнгөрүүлсэн үлгэр домог эсвэл дээд зэргийн ёс суртахууны номлолууд гэж үздэг харлаган хүмүүс болжээ. Библийг найдвартай түүхийн ном гэдгийг үнэндээ мартсан гэхэд болно. Бид Библийнээсээ хамгийн дээд нэгэн байдгүй чи байдаг гэж боддгоо гэж асуудаг. Тэгвэл хамгийн дээд нэгэн оршин байгааг батлах ер бусын үйл явдлууд манай эриний нэгдүгээр зуунд болсон нь энэ номонд хэдийнэ тэмдэглэгдсэн байна. Библийн номны сүүл хэсэгт энэ тухай бичигдсэнийг би танд тодруулж хэле. Энэ тухай би дараа дараагийн дугаартаа зарим хэсгээс нь судалж эхлэх тул та номын дэлгүүрээс Библийн шинчилсэн орчуулгыг заавал худалдан аваарай. Библийн хамгийн гайхалтай зүйлүүдийн нэг нь номыг бичсэн хүмүүс өөрсдөө тухайн үйл явдал болох үед амьд сэрүүн байсан явдал байна. Тэр үед амьдарч байсан. Харсан үзсэн бүхнийг Петрийн загтлемиг номонд бичсэн Петр гэдэг хүний тухай би өмнөх дугаартаа ярьж байсан. Тэр 1-р зууны үед амьдарч байсан хэсэг бүлэг найзуудаа зориулсан загтлаа бичсэн байгаа юм л да. Бас өөрийн бичсэн Петрийн 2-р загтл нэртэй номынхоо 1-р бүлгийн 16-аас 18-р зүйлд ингэж бичсэн байна. Бид өөрсдийн эзэн Есүс Христийн хүч чадал болоод түүний ирэх тухай та нарт мэдүүлэхдээ ухаалгаар зохиогдсон үлгэр домгуудыг дагаагүй. Харин бид түүний сүр жавхланг нүдээр гэрчлэгчд байсан. Учир нь түүнийг эцэг бурханаас хүндлэл ба алдрыг хүлээн авах үед сүр жавхланд алдраас энэ бол миний хайртай хүү. Түүнд миний таал оршдгоо гэж дуурав. Бид түүнтэй хамт ариун уулан дээр байхдаа тэнгэрээс гарсан энэ дууг сонссон билээ гэж бичсэн байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол намайг үлгэр дом гэж нэрлэхэн болоо. Намайг үлгэр домгийн цохиолч гэж нэрлэхэн зогсоо. Би тийм биш. Би харсан зүйлээ л бичсэн. Би бол үнэн нүдэн гэрч. Та нарын мэдэх Есүс гэдэг тэр хүн бусад еврейчүүдтэй адил Йордан голд баптизм хүрдэж байгааг би хоёр нүдээрээ харсан. Би бол нүдэн гэрч. Би тэр үед амьд байсан гэж л Петр хэлээд байгаа. Би эзэн Есүс Христийн хүч чадал болоод түүний ирэх тухай та нарт мэдүүлэхдээ ухаалгаар зохиосон үлгэр домгуудыг дагаагүй. Бид түүний сүр жавхланг нүдээр гэрчлэгчд байсан. Бид түүнийг харсан. Би түүний ямар ер үсийн хүн болохыг мэднэ. Тиймээс намайг бүү үтг. Намайг үлгэр домог дам яриа зохиогч мэтэр бүү хар. Би бол жирийн нэг загасчин. Намайг Петр гэдэг. Би чин шударга хөдлөмрөл загас барьдаг хүн. Би бол эгэлжирийн хүн. Би танд хэлж байна. Би тэр үед амьд байж тэр бүх үйл явдлыг нүдээрээ харсан юм аа гэж бичсэн байна. Тэгэхээр бидний хэлэх гээд байгаа гол санаа бол энэ номонд бичигдсэн үйл явдлууд нь үлгэр домог биш ээ. цэвэр болсон үйл явдлууд юм л гэж хэлж байгаа. Тэд төсөөлөл биш. Тэр Будда Мухаммедийн гаргаж ирсэн хийсвэрлэл, төсөөлөл, оюун санааны тусгал, нууцлаг үзэгдэл хэрдөөч биш. Гүнзгий гаргаж ирсэн философи онолч биш. Тиймэрхүү зүйлд ямар ч холбоогүй нь бол. Энэ бол 1-р зууны үед амьдарч байсан хүмүүсийн харсан үзсэн бодит үйл явдлууд. Тэдний нэг нь Петр гэж хүн байсан. Тэр байгаагаараа л байна. Тэр учир нь бид ухаалгаар зохиосон үлгэр домгуудыг дагаавгэ гэж учирлж байна шүү. Бид зүгээр л үлгэр домог зохиоч хоогүй. Бид ухаалаг зохион бүтээгчд биш. Бид авьяаслаг уран зохиолчд биш. Бид жирийн хүмүүс. Би энэ бүхнийг та нарт хэлэхдээ ухаалгаар зохиосон үлгэр домгийг өрдөөч дагаагүй. Та нар намайг хитрхи дөвүүлгээд байна. Би тийм юм зохиоч чадах хүн ч биш. Би бусдаас ялгаагүй л жирийн нэг хүн. Зүгээр л тэр зүйлсийг л би харсан. Та ойлгож байна уу? Петр ингэж хэлээд байна шүү. Есүс усаар баптизм хүртгэд дээрээс нэгэн дуу хоолой сонсогдож. Энэ бол миний хайртай хүү. Түүнд миний таал оршдгоо гэснийг сонссноо л тэр хэлсэн. Тэр дуу хоолой дээд тэнгэрээс сонсогдсон гэдгийг Петр хэлээд байна. Бид тэр дуу хоолойг сонссоо. Би үнэхээр сонссон. Түүнийг баптизм хүртгэд найзууд маань тэнд зогсоо сонсч байсан. Бас нэг удаа бидний түүнтэй хамт уулан дээр байхад тэр дуу хоолой дахиад сонсогдсон. Би тэнд зөвхөн харсан сонсноо л хэлээд байна. За энэ бол Библийн шин гэрээний түүхийг бусад бүх шашны судар номуудаас ялгах гол баримт нотолгоо байна. Шашны бусад номууд түүхэн баримтыг маш бага агуулсан байдаг төдийгүй урт удаа хугацаанд янз бүрийн хүмүүсийн нэмж хассар ирсэн хувийн чанартай төсөөлөл, үлгэр домог, хийсвэрлэл, нууцлаг үзэгдлээр дүүрсэн байдаг. Харин тэгвэл шин гэрээ бол огт өөр тийм биш. Үйл явдлыг нүдээр харсан эгэлжирийн хүмүүсийн үзэж харснаа бичиж үлдээсэн түүхэн баримт юм. Харин одоо та за тийм ээ тэр харсан үзсэн л гээд яриад байна. Гэвч энэ хэн батлах юм бэ? Тэр биднийг итгүүлэх гэж зүгээр л зохиогоод байж магадгүй штэ гэх байх л да. Гэтэл үнэндээ үйл явдлуудыг нүдээр харсан зөвхөн Петр байгаагүй юм шүү. Тэгвэл шинэ гэрээний өөр нэг хэсгийг харъя л да. Үйлс гэдэг өөр нэг ном байна. Есүсийн элч гэж нэрлэн дэлхийд илгээсэн хүмүүсийн гараар бичигдсэн ном. Энийг элч нарын үйлс гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр үйлс номын 26-р бүлгийн 26-р эшлэлд тэдний нэг нь буюу Паул Агрип хаанд олон юм өөрийгөө өмгөөлөн хэлэхдээ ингэсэн байна. Учир нь хаан эдгэр хэрэгүүдийн талаар мэддэг бөгөөд энэ бүхэн нь хүнгүү болонд үйлдэгдээгүй гэж гэрчилсэн. Тэр үед бүх дэлхийн энэ тухай мэдсэн. Тиймээс энийг ярьж байгаа зөвхөн Петр ч биш. Шинэ гэрээг бичилдсэн хүмүүс зөвхөн энэ хүмүүс байгаагүй. Энэ үйл явдал тухайн үеийн нийгмийг дөрөгж байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол шинэ гэрээ нь олон нүдэн гэрч нараар бичигдсэн төдийгүй болж байгаа бүхнийг тухайн үеийн хүмүүс бүгдээрээ харж мэдж байсан байх. Хэрвээ худлаа байсан бол хүмүүс энийг няцаан эсэргүүцэж чадхал байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ үйл явдлыг түүх гэдгийг нь батлах Өөр нотолгоо байна уу? Бага. Тийм ээ. Их олон байгаа. Тэгвэл энэ талаар дараагийн дугаартай тантай үргэлжлүүлэн ярилцсана. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онелийн энд оршихын учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шин дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмар Сурын, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.